Koláč, pánové, dámy. Děkuji, že tady budu moc vystoupit. Je to pro mě potěšení, stejné to bylo potěšení, když jsem tu mluvil posledně před vámi. Pro mě je takový trochu problém, když takhle sedím před váma číst něco, ale minulý rok, myslím, jsem přišel bez papíru, povídal jsem tu něco a přišla zrada, protože paní Zemančíková začala ode mě požadovat ten text, co jsem tady říkal, a znamenalo to ho znovu dávat dohromady a to byla příšerná práce. Takže dneska jsem si přece jenom něco připravil k čtení, ale budu dělat nějaké odbočky a zkusím to nějak zkombinovat. Tak hudba a slovo na Vltavě, tak znělo zadání. Vltava je podle statistiků, podle pana Hradeckého a dalších, stále ještě považována hlavně za stanici vážné hudby. Je s ní ztotožňována, dokonce jsem včera četl v jakési diskusi na českých médiích, že Vltava je samohrajka vážné hudby, což jsem se rozčílil strašně. A vás to taky určitě rozčíluje, co se zabýváte slovem. Asi si ten dotyčný to spletl z D-dur, ale ani to není samohrajka, samozřejmě. A čím to je? Čím to je? Ti, kteří poslouchají Vltavu, vědí, že 50% je vážná hudba, pouhá polovina, 10% je jazz a zbytek je mluvené slovo. Ti, co nás neposlouchají, ti se stále domnívají, že hrajeme hlavně vážnou hudbu nebo jenom. Řekl bych, že kus viny na to má název stanice. Ta Vltava je prostě slavnou skladbou Bedřicha Smetany. Pro mnohé naše neposluchače to je jediná skladba vážné hudby, kterou znají. A tudíž Vltava je hudební stanice. Navíc ještě Vltava je taková ta národní řeka, ta osa našeho vlastenectví. A to také pro tu stanici není úplně ideální, protože my bychom měli být hodně kosmopolitní, řekl bych, předvádět českou kulturu ve světovém nebo alespoň evropském kontextu. No, takže kdyby bylo na mě, tak já bych se toho názvu klidně vzdal. To číslo je sice studené, ale na druhou stranu takové profesionální, nematoucí a aspoň bychom nemátli ty posluchače, kteří nás neposlouchají. Jak je to teda s publikem, které nás zná, které opravdu nás poslouchá? Od pana Hradeckého jsem dostal takové koláče. Vy na nich asi nic neuvidíte takhle, ale aspoň ten tvar. Když se podíváte na ten spodní takhle z dálky, tak takhle vypadalo publikum Vltavy v roce 2006. Je to koláč rozkrájený na 5 dílečků. Vltavu tehdy poslouchalo 5 různých publik, která se mezi sebou dost těžko snášela. Bylo to vidět i z dopisu. Vltava se nedá poslouchat, moc se tam kecá, stálo v jednom. Vltava se nedá poslouchat, jenom se tam hraje a ještě ke všemu takový oposlouchaní dědulové jako Beethoven a Bach. Tento dopis jsme měli dlouho vyvěšený v kanceláři v hudební redakci. Tak, ale o 3 roky později nám statistikové nabídli podstatně lepší obrázek, to je ten nahoře. Koláč má už jenom 3 výseče, přičemž ta největší, výrazně nadpoloviční, přijímá všechny formy umění a kultury, které nabízíme. Čili je tam publikum, které má rádo klasiku, to je pověstně netolerantní, ale už je to prostě lepší, už jsme ho vychovali trochu. Pak je tam jazzofil a potom jsou ti, kteří poslouchají všechno. Zatímco vidíte, jak na tom grafu spodním tam se prostě nesnášeli milovníci poezie s informacemi a s jazzem a tak dále. Ten vývoj jde teda k zjednodušení. Pro nás je to strašně cenné, že můžeme ten program budovat svobodněji. Ale je v tom i nějaký filozofický, řekl bych, náboj. Prostě je to něco, co podle mého názoru by kulturní stanice, neli celá veřejnoprávní instituce, měla dělat. Pěstovat toleranci, ukazovat, co se děje u sousedů, nevyrábět fachidioty, prostě propojovat ta publika. Jestli je tohle pravda, jestli opravdu ten trend je takový, tak si myslím, že alespoň v tomhle ta stanice splnila nějaký účel, totiž účel etický. A já si pořád myslím, že to je jeden z hlavních úkolů, které veřejnoprávní instituce má etiku. Nejenom vysílat hudbu, slovo, ale trošku dělat jaksi lidi lepšími. Jaké je soužití hudby a slova na jedné stanici? A teď si budeme rozumět s panem kolegou, co mluvil přede mnou. Vnímání hudby je velmi odlišné od vnímání slova. Hudba je abstraktní fenomén, který pracuje se specifickou semantickou strukturou, jejíž logiku je potřeba předem trochu znát. Mluvím tu o takových věcech, jako je tematická práce, výrazové prostředky, formové typy a tak dále. Naštěstí, nebo pro muzikanty trochu bohužel, hudbu můžeme vnímat i bez těchto znalostí, ale na mnohem mělčí rovině, jako třeba jenom jako kulisu. Slovesné umění pracuje s všeobecně známými termíny a pojmy, modelovými situacemi, manipuluje v dobrém slova smyslu se známými věcmi a s pocity, které známe. Jsou to dva zcela odlišné modely vnímání. A teď technologie FM vysílání bohužel nám neumožňuje nic jiného, než řadit hudbu a slovo za sebe, tudíž nutit nás přepínat hemisféry. V době downloadů a streamů internetových už je to leco vyřešeno, ale pokud mluvíme o stanici na FM vysílání, je to prostě tak. Čili střídání publik. Kdysi nám na Vltavě jistý pan sociolog radil, abychom schéma vystavili po blocích. Hráli třeba 3 hodiny pro slovesné publikum a pak 3 hodiny pro hudební nadšence. Ze sociologického hlediska to byl dokonale logický návrh. Bohužel se to nedalo poslouchat. Na Vltavě se prostě musíme smířit s tím, že chvilku uspokojujeme trochu více potřeby jedněch a pak zase druhých. Nemáme jednu cílovou skupinu. Proto se tak těžko někdy vysvětluje, co ta Vltava je zač. Snažíme se ale, aby ani to publikum, kterému se zrovna věnujeme méně, neodcházelo. Takže Vltava je titulková stanice, ale nesmí být tou titulkovou stanicí, jak vypadaly před 15 lety. To znamená, že tam byla okna, do kterých různé redakce a různí kolegové dávali obsah. Tam musí být titulková stanice, kde ty jednotlivé segmenty jsou propojeny, kde si publikum podáváme z jednoho pořadu na druhý, kde všechno je propojeno nějakou, ne-li tématem nebo myšlenkou, tak alespoň zlatou nití. Tak proto děláme takové věci, jako je vinylový víkend, kde se prostě hraje z desek, ale také mluví o té látce, z níž je deska vyrobena, o filozofii vůbec záznamu informací, mechanickém a digitálním. Vůbec o tom, co digitální svět dělá s našima myšlenkama, s realitou, s podstatou věci, když se rozloží a zase složí, je to stále ta samá věc, stále ta samá informace, stále ta samá myšlenka a tak dále. A do takového tématu pak mohli přispět jak jazzmeni, tak kolegové z redakce Vážné hudby, tak literáti. Já myslím, že vznikl docela dobrý projekt, který zajistil, že publikum nevnímá tu stanici jako kousky, ale jako jednotlivý proud myšlenek. Proto i publikum, které má rádo slovesné pořady, může poslouchat hudbu, protože jim ta hudba zase k tomu tématu ukáže něco víc. Tak, doufejme, že tato možnost na Vltavě propojovat ty jednotlivé redakce a kolegy a tak dále bude fungovat i v době, kdy část těch kolegů je v jiných útvarech a tak dále, že prostě tato myšlenka přežije reorganizaci. Máme také pořad, který se jmenuje Souzvuk, jestli ráčíte znát. To byla taková úvaha, že v tomto pořadu se konečně jednou zcela integrálně propojí hudba se slovem. Jmenuje se to hudebně literární koncert. A hudba a slovo by v něm mělo mít stejnou váhu. To se nepodařilo. Pořád je to slovesný pořad, do kterého některý z hudebních redaktorů doplní hudbu. Zdá se mi, že to je symptomatické, že pořád prostě jakési odlišné uvažování u těch, kteří myslí primárně slovesně a primárně hudebně, existuje. Nemohu říci, že by mezi kolegy ze slovesných a hudebních redakcí bylo na Vltavě nějaké napětí, nicméně úlohou šéfredaktora je hlídat rovnováhu. A to nikoli jen mezi hudbou a slovem, ale Vltava má ještě jeden pilíř, nebo ještě jednu nohu, rovina je tvořena třemi body, tak tam musí být, a to je kulturní publicistika. To je bezesporu ta nejdynamičtější složka kulturní stanice, pořad Mozaika, jestli ráčíte znát, dopolední a odpolední, reaguje na aktuální dění v kultuře, recenzuje ho a beseduje o něm. Pro kolegy publicisty na rozhlasové poměry vesměs mladíky a mladice plné energie je hodnotou nadevše živé vysílání, autentický rozhovor. Vše předtočené je pro ně unilé, mrtvé. Je to konzerva. Hudební a literární díla nemají být příliš dlouhá a je nutno je komentovat. Symfonie je podle publicistů zajímavá tím, co o ní zajímavého řekneme, nikoli hudbou samou. Trochu přeháním, ale jenom trošičku. Také mezi publicisty poněkud vládne názor, že hudba je jen dobrá a špatná, tedy že není rozdíl mezi dobrou folkovou písničkou a dobrou symfonií. Ale ten rozdíl tam je a pořádný, jako mezi dobrou anekdotou a dobrým románem. Pan generální ředitel ve svém projektu spíše počítá s posilováním vážné hudby a s prezentací uměleckých děl jako takových, tedy formátem arte. Zdá se tedy, že kolegové publicisté budou muset trošičku ze svých ideálů slevit. Tak, na Vltavě se pokoušíme také o hudební popularizaci. To jsou pořady, kde se opravdu hudba a slovo potkávají naprosto těsně. Dá se prosím pustit kousíček z CDčka?
Tady.
Jo? Já vám řeknu, jo? Tato oblast je mi hodně blízká. Když jsem v roce 1991 nastoupil do rozhlasu, tak jsem přišel do redakce hudební popularizace a vzdělávání. A tato redakce, dámy a pánové, měla 12 redaktorů. Dnes je to Jana Vašatová. A tam byla paní Jelínková a tak dále. A to byla opravdu, protože tehdy to na stanici vypadalo tak, že byli redaktoři, kteří dělali jenom hudbu, to znamená, psali do vysílacích listin, která skladba se kdy bude vysílat. A potom literární redaktoři, kteří nevěděli, kde je vysílací pracoviště vůbec, a pak hlasatelé. Ti jediní byli u mikrofonu. A jediná tahle redakce hudební publicistiky a vzdělávání dělala pořady, kdy jsme chodili s mikrofony, natáčeli komponované pořady a tak dále. A dneska je to naprostý standard, ale tehdy to úplně takový standard nebyl, a tak jsem byl docela rád, že jsem spadnul zrovna tam, kde se to řemeslo rozhlasové docela dařilo rozvíjet. Tam se dělali pořady, který ještě minimálně několik z nich žije, mezi nimi pořad Da Capo, kterým se od té doby zabývám, to je hudební vysvětlování hudebních pojmů. A pro těch dílů je asi 500 už a všechny ty základní hudební pojmy, co se snadno vysvětlují, tak ty už jsem odehrál. Tak teď zbývají oříšky opravdu. Tak třeba Klamný závěr. No. Klamný závěr. Honza Svěmon se směje. To je jev v hudbě velmi důležitý, ale je to pro normálního posluchače taková úplná niance v harmonickém, jakýsi akord přijde navíc k jinému akordu. A dá se to vysvětlit, když se koukáte do not, ale v rádiu noty neukážete. Tak já vám kousíček pustím, abyste jenom viděli, čím... co člověk musí vymyslet pro to, aby vymyslel takové věci, předvedl takové věci, jako je Klamný závěr. Tak kousíček, prosím. Já si myslím, že u těch pořadů, kde se mluví o hudbě, je jedna zásadní věc, aby když člověk něco řekne, aby v zápětí, v ukázce, kterou pustíte, to bylo opravdu slyšet. A to vám je někdy strašně zajímavý jev, jo? Protože řeknete naučení z hudebních dějin, že většina Bachových fug končí před koncem je velká generální pauza, fermáta. No, A teď si pustíte 25 preludií a fuk od Bacha a ta fermáta jenom v jednom. No? On je to tak výrazný prvek, že si všichni myslíme, že to je zákon. A ve skutečnosti to tak není. A tak dále. Tak už hrajeme.
Můj dědeček pracoval celý život v uranovém dole a dožil se 100 let. Z toho plyne, že kdo se chce dožít 100 let, musí jít pracovat do uranového dolu. Ano, to je skutečně klamný závěr, dokonce životu nebezpečný. V hudbě je klamný závěr zcela bez rizika a v užším významu toho pojmu jde o jistý trik z oblasti klasické harmonie. Základním sledem akordů v elementární harmonii je takzvaná kadence, čili tónika, subdominanta, dominanta a tónika. V předposledním akordu, dominantě, slyšíme jasné napětí, které chce být rozvedeno do závěrečného klidu, do tóniky. Ale skladatel může připravit překvapení. Po subdominantě a dominantě ještě nepřijde závěrečná tónika, ale jiný akord, který závěr oddálí. A pak teprve kadenci uzavře. Žádná velká věda, říkáte si. Ale přísná klasická a předklasická harmonie je právě na takových niancích postavena a citlivé ucho šlechtice z 18. století, pro nějž se tato hudba psala, na ní reagovalo tak, jak mělo. Třeba v Bachově Braniborském koncertě, nebo v Zelenkově duetu, kde je klamný závěr ještě zdůrazněn korunou, nebo ve slavné árii z Handlova Xerxa a opět se zastavením, čili korunou. V nejkrásnější árii s Mozartovým mše C mol et incarnatus est se klene velkolepý oblouk melodie, které jakoby se nechtělo končit, a bodejť ano, když je tak nádherná, a dospěje k hned dvěma klamným závěrům za sebou. Ten druhý už opravdu nečekáte. Upozorním vás na ně.
Tak jste se namysleli hudby trošku. Tak, umělecká hudba v této zemi nevzkvétá. Orchestry v obavě o existenci snižují počty koncertů a naplňují je komerční dramaturgií. Řídne síť klubů přátel hudby, zajišťující provoz komorní hudby v regionech. Skolaboval vydavatelský průmysl. Český rozhlas už je bezmála jediný, kdo natáčí vážnou hudbu. V čele státu stojí lidé vesměs bez vztahu ke kultuře a bez motivace k tomu, aby kulturnost alespoň předstírali. Stát a magistráty snižují dotace do živého umění, čímž podkopávají kulturní podhoubí, zejména v malých městech. Návštěvy kulturních akcí se dnes stávají opět luxusem, kdežto vysílání Vltavy je dostupné všem. Z této situace vyplývá skutečnost, že Vltava je pro řadu lidí, zejména mimo centra, jediným kontaktem s hudebním a slovesným uměním. Těžko soudit, zda to posílí poslechovost Vltavy, jistě ale emotivní vazbu posluchačů ke stanici. Nebudeme v dohledné době měnit schéma, ale pokusíme se posluchače lépe propojit mezi sebou, aby o sobě navzájem věděli, aby si v nekulturním světě nepřišli tak sami. Ale to už je jiná písnička. Tak, to je všechno.
Děkujeme Lukáši Hurníkovi, který... Doufám, že jste si všimli, že se nám podařilo něco, čemu se dá říci spontánní dramaturgie. Jinak bych řekla ha, 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 ha. My literáti také víme, co je klamný závěr a mohli bychom si jich tady několik předvést.